Všechny vás vítám v dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní číslo 18. Zpívejte Pánu nové písně. Píseň číslo 18. Před modlitbou budu číst ze 116. žalmu, 1. až 6. verš. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno. Hospodine, prosím, zachraň mi život. Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce neskušených. Povstaňme k modlitbě. Svatý Bože, náš Otče, v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme za to, že ty ses k nám sklonil, ty jsi nám lidem vyšel vstříc, ty jsi to byl, kdo si nás zastavil a zastavuješ, ty jsi to, kdo nás zveš k sobě. Zveš nás k tomu, abychom tobě naslouchali, abychom se dívali na sebe, na náš svět tvýma očima, abychom se dívali do své minulosti, přítomnosti i budoucnosti tvýma očima. A děkujeme za to, že ty nám k tomu dáváš víru, Ducha Svatého, své slovo, společenství, církve, svátosti. Dáváš nám duchovní dary, jimiž se navzájem můžeme povzbuzovat. To všechno jsi nám daroval, jsou to všechno velké dary, za které ti děkujeme. A také děkujeme za to, že ty nás slyšíš, když my k tobě voláme. Když voláme z úzkostí obav, když si nejsme jisti sami sebou, druhými, naším životem. A tak si uvědomujeme, jak je to velká věc, když smíme volat k tomu, který nás slyší a který má v péči naše dobro i dobro našich blížních. Děkujeme i za všechny ty zkušenosti, které máme s tvým milosrdenstvím, s tvým slitováním. A tak věříme, že jsme ve tvé ruce, ve tvé ochraně. A děkujeme za to, že ty slibuješ, že nás nikdo a nic nevyrve ze tvé ruky. A tak děkujeme i za dnešní večer. Budeme v něm otevírat tvé slovo a v něm hledat tebe. Prosíme, dej nám k tomu plnost svého ducha. Amen. Můžete se posadit. Já bych rád navázal na dvě věci, jednak na velikonoční období, které prožíváme, na to, co jsme už měli prožít minulý víkend, a zároveň bych rád navázal na příběhy nocí. Většinou jsem na ty texty nočních příběhů kázal v neděli, tak teď jsem se rozhodl, že i ve středu si připomeneme jednu z těch nocí, která patří právě do velikonočního období. Já jsem si to dnešní kázání nadepsal noc ze čtvrtka na pátek. A ta noc ze čtvrtka na pátek bude mít minimálně takové 4 díly, by mohla mít. Je to noc, která byla nesmírně bohatá na příběhy jednotlivých lidí. Byla to Getsemanská noc. Tedy noc, která přímo předcházela zatčení Pána Ježíše, nebo tedy byla to noc, v níž byl Pán Ježíš zatčen. A tak bychom mohli povědět, že to je noc, v níž se setkávají příběhy těch, kteří byli Pánu Ježíši blízko. A tak na tuto noc ze čtvrtka na pátek můžeme pohlížet tak, že je to noc Pána Ježíše, který byl zatčen. Je to noc Petra, Jakuba a Jana, učedníků, které si Pán Ježíš pozval, aby bděli, když on se modlil. Je to noc Petrova zapření, je to noc Jidášovy zrady. A je to také noc, kdy se učedníci rozprchli. A tak je to noc nečekaných odhalení, noc bohatá na příběhy, pravděpodobně jedna z těch nejbohatších nocí, o nich čteme v písmu. Já jsem se rozhodl, že tu událost A dnes se tedy zastavím u toho hlavního příběhu, tedy příběhu Pána Ježíše, a mohli bychom si tu první část nazvat Noc Ježíšova. A rozhodl jsem se číst Evangelium Markovo, to nejstarší evangelium, které nám zaznamenává modlitbu Pána Ježíše v Getsemane. Z Markova evangelia budu číst ze 14. kapitoly od 26. verše do 42. Tedy Markovo evangelium, 14. kapitola. A budu číst od 26. verše. Navazujeme na tu chvíli, kdy bylo už po poslední večeři. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budou být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tu mu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On se však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. I řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl, Abba, Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich. Ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi, Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, zastihli je spící, oči se jim zavírali a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Už dost. Přišla hodina. Hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přibližuje se ten, který mě zrazuje. Tolik dnešní evangelium. Otevřeme společně píseň 517. Svým hlasem k Hospodinu lkám. Píseň 517. Tím, že nám evangelisté předkládají obraz Pána Ježíše, tak jak se modlí v Getsemane, tak nám vlastně předávají do značné míry velice překvapivý obraz Božího Syna a člověka zároveň. Ten text, který má evangelista Marek a který je pravděpodobně nejstarším záznamem evangelia, tak ten příběh Getsemanské zahrady je nejtemnější ze všech, tak jak ho popisuje evangelista Marek. A vůbec ta myšlenka toho, že Pán Ježíš je v tuto chvíli přemožen úzkostí a hrůzou a ta slova, která jsou tam použita, ta jsou snad ještě silnější než ta, která máme v tom překladu. Převelice se jeho duše chvěje hrůzou, je doslova vyděšena. Tedy ta představa Pána Ježíše jako toho, kdo je vyděšen, kdo se chvěje hrůzou, ta představa mnohým v dějinách už vlastně od těch ranných, v těch několika prvních desetiletích křesťanské církve, tak ten obraz byl pro mnohé i docela těžko přijatelný. A byl to pro ně dost nepřijatelný obraz. Boží syn, Pán Ježíš Kristus, aby byl jaksi vnitřně rozerván, aby teď bojoval, co by vlastně měl udělat. Boží syn, aby prožíval, a tady člověk, Pán Ježíš, Ježíš z Nazareta, aby prožíval nějaké vnitřní napětí. Pro některé to bylo nemyslitelné. Biskup Polikarp ze Smírny žil v letech 70 až 155, tedy mohli bychom povědět, že ta jeho činnost spadá až do raného druhého století, tak pověděl, že Pán Ježíš nemohl prožívat nějaké vnitřní napětí, vnitřní zmatek, anebo dokonce nějakou bouři, tedy hrůzu, která by byla až k smrti. A podobné stanovisko zastával i Ignácius, biskup antiochijský, a ten žil vlastně v druhé polovině prvního století, letech 35 až 107. A přesto všechno evangelista Marek, jehož záznam je datován někdy mezi lety 45 a 75, tedy je to současník Ignáciův, tak přesto Marek ve svém podání evangelia představuje Pána Ježíše a zobrazuje ho jako toho, který před svým utrpením je vnitřně vyděšen. Má smutek až k smrti. Přepadla ho hrůza a úzkost. Má duše je převelice smutná, vyděšená až k smrti. Když si vezmeme život Pána Ježíše do této chvíle, tak ten obraz Pána Ježíše je takový, jako bychom si to představovali vlastně u Božího syna, který je zároveň člověkem. Projevoval lítost nad nemocnými, hříšnými, uzdravoval, odpouštěl hříchy, plakal někdy nad údělem nekajících, to když ku příkladu při Květné neděli sjížděl z Olivecké hory a viděl pod sebou Jeruzalém. Pán Ježíš se podivoval se nad vírou, tam, kde by ji nečekal, a podivoval se nad nevěrou, tam, kde by ji čekal. Plakal nad smrtí přítele, rozlobil se v chrámě. A ve všech těchto příbězích, ve všech těchto i emocích, které vidíme u Pána Ježíše, ale je něco, co nás vlastně uklidňuje, protože Pán Ježíš je u všeho jaksi nad věcí. Ano, prožívá všelijaké emoce, ale na všecko má řešení. A dokonce je to tak, že když spí na té loďce a učedníci prožívají takové to zoufalství, co bude teď, čelí smrti, tak Pán Ježíš tam spí. Když se probudí, tak utiší moře. A tady to v Getsemanské zahradě je opačně. Pán Ježíš prožívá svou těžkou chvíli a učedníci spí. Tak kdyby to bylo opačné, než na tom rozbouřeném Genezareckém jezeře. Tedy doposavat Pán Ježíš byl vždycky jaksi nad věcí ten Bůh, kterého bychom čekali. V Getsemane ale najednou se ten obraz mění. Pánu Ježíši Jako člověku asi dochází, co to je smrt. Evangelista Marek příliš nepsychologizuje, a tak se na to musíme dát i my pozor, ale jedno víme, že Pán Ježíš žádal změnu údělu. Ježíš z Nazareta, ten člověk, si žádal, aby kalich, který mu byl určen, aby ho minul. A teď najednou máme před sebou mistra, který už není nad věcí. Máme před sebou mistra Božího syna, syna člověka, který poznává hrůzu, úzkost a děs. A co víc, jeho touhou je ubránit se smrti. To, co on by si měl raději v tuto chvíli volit, je život. To, co vlastně, proč vlastně přišel, a Pán Ježíš asi věděl, proč přišel, tak najednou je mu ten život tak blízký, že by tu smrt raději odložil. A tak zjišťujeme v tuto chvíli, že Pán Ježíš je před námi jako skutečný člověk. Nemůžeme povědět, že by nerozuměl tomu, co je to úzkost, co je to smrtelné vyděšení. A zjišťujeme, že Pán Ježíš byl člověkem jaksi úplně. On nepovažoval ten pozemský život jako jakýsi pozemský převlek, který on, Bůh, na sebe vzal, když se stoupil na tento svět. Ano, jakýsi ten pozemský převlek, tělo, které ano, se docela hodí na to, aby pro nás něco vykonal, ale pak ten převlek zase rád zhodí a bude zase na nebi. Akorát, že to bude trochu nepříjemné. Tak to nebylo. Pán Ježíš se skutečně modlí: Otče, je-li možné, a tobě je všecko možné, odej mi tento kalich. Já nevím, jak byste odpověděli, kdybych vám položil otázku, jestli to bylo pokušení, které Pán Ježíš prožil. Já si myslím, že to nebylo pokušení. Že tady máme před sebou výraz skutečně autentického lidství. A Pán Ježíš tím, že vlastně jako by se brání v tuto chvíli smrti, a kdyby měl možnost si zvolit, tak asi nejde na smrt, tak Pán Ježíš tím říká to obrovské ano lidskému životu. Pán Ježíš měl rád život a měl ho tak rád, že nakonec nechtěl ani umřít. Víte, to je to společné, co měl Pán Ježíš s námi. I my přece máme rádi život. A jakkoliv já jsem se setkal s některými lidmi, kteří mi pověděli, že už by rádi zemřeli, tak to byli lidé, kterým bylo kolem 100 let a bylo jich malinko, byli to asi dva v životě, u kterých jsem takto byl. A o nich je možné povědět, že skutečně byl nasycen dny svého života, jak to čteme ve Starém zákoně. Ale to, co přece my v naprosté většině prožíváme, je, že máme rádi život. Utrpení je nám cizí a smrt je nám cizí. Jakkoliv víme, že nás čeká věčnost. A Pán Ježíš je tady tím, který nám říká, ale to je v pořádku, že máme rádi život. A tak vnímám, že tady Pán Ježíš opravdu říká to velké ano našemu lidskému životu. A v tom zápase, kdy prožívali to vnitřní napětí, že by chtěl, aby ten kalich od něho byl odňat, ale zároveň se potom modlí, ale nemá, tvá vůle se staň, tak v tomto zápase Pán Ježíš nechce být sám. Volí si tři své nejbližší učedníky, tři své nejbližší následovníky, Petra, Jakuba a Jana, aby byli s ním. A než se jde modlit, tak Pán Ježíš s těmito učedníky mluví. A když s nimi mluví, tak myslím, že to pro ně muselo být i něco úplně nového, když jim odhaluje své nitro. odhaluje jim svoji vyděšenost, to vnitřní utrpení, ten vnitřní zápas, když jim říká Petrovi, Janovi a Jakubovi, teď on, jejich mistr, jim říká, má duše je převelice smutná, vyděšená až k smrti. A pak jim řekne, zůstaňte zde a bděte. Pán Ježíš otevřel své nitro učedníkům. Snažil jsem se trochu vžít do té situace, že bych tam byl na jejich místě a popravdě netuším, co bych dělal. A my si to můžeme, teď možná taková malinká odbočka, my si to můžeme sami tak nějak promyslet, co se děje, když my odhalíme své nitro a jeho zápasy, komu je odhalujeme, co čekáme, anebo jak reagujeme my vzhledem k těm, kteří nám otevřou své nitro, tu svoji vyděšenost, zmatek a vnitřní napětí. Myslím, že na jednu stranu, a tady už se vracím opět tomu příběhu, myslím, že na jednu stranu chápeme a přijde nám pochopitelné, že si Pán Ježíš volá Petra, Jakuba a Jana. A tak kdo by chtěl být v takové těžké situaci sám? Myslím, že tomu docela rozumíme. A přece se mi zdá, že je to zvláštní, protože Pán Ježíš na jedné straně chce, aby tam byli ti jeho nejbližší učedníci, ale nechává je na určité místě, jde malinko dál a modlí se a vlastně ví, že mu ti učedníci nejsou schopni ani pomoct. On to ví. A nebo jsou schopni mu pomoci? Můžeme pomáhat Bohu? Mohli pomoci synu člověka, Pánu Ježíši, svou přítomností, přímluvnými modlitbami. Měli k ním důvod, Pán Ježíš jim pověděl a řekl jim naprosto zjevně, že má problém. Věděli. Pán Ježíš, a to je vlastně určitá otázka, si říkáme, když Pán Ježíš věděl, že mu příliš nemohou pomoci, že to si musí on vyřídit se svým otcem, nakonec je tam chtěl. Proč je tam vlastně chtěl? A jedna z odpovědí může spočívat v tom, že Pán Ježíš chtěl, aby někdo, a v tuto chvíli ti tři jeho učedníci, aby byli svědky jeho křehkosti, jeho vnitřního zmatku, hrůzy a děsu. Aby tuto situaci mohli nějak zachovat. Tito tři učedníci měli být svědky vyděšeného mistra, který o cosi úpěnlivě zápasí. Na nás možná napadne otázka, nebylo by tenkrát vhodnější, aby je Pán Ježíš nechal na pokoji někde s ostatními 12 a neušetřil je toho pohledu na vlastní boj? Ne, Pán Ježíš chtěl, aby toho byli svědky. Chtěli, aby ho viděli. A chtěli, aby viděli, co v takové situaci Pán Ježíš dělá. Uchyluje se k modlitbě. Poodšel od nich a ten jeho postoj, který tam zaujímá, je jiný, než když se modlili Židé ve stoje s rukama vstaženýma k nebi a s hlavou vztyčenou k nebi a vzývali o Hospodina. Pán Ježíš padl na zem a modlil se tváří k zemi, aby ho jeli možné minula tato hodina. Řekl, Abba, Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Pán Ježíš to tady říká jasně, nejraději by nešel na smrt. A přiznává se k tomu. Snad uvažoval o tom, že nebeský otec spásu lidstva přece může udělat nějak jinak. A proto říká, Otče, ty můžeš všechno. A můžeš to udělat i jinak. Přitom si ovšem uvědomuje, když jaksi otevřeně nic nezakrývá před svým otcem a říká mu to, co je v jeho duši, tak přitom sám ví, že vedle jeho preference tady přece je otcova vůle, otcovo přání. A tak říká, ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. My vlastně nevíme, co se dělo dál. Zdali, či spíš jak, Pán Ježíš dostal odpověď. Máme zaznamenánu jeho prosbu a nevíme, jak dostal odpověď. Dost možná Pán Ježíš v Getsemaně pocítil hrůzu ticha nebe. Nečteme o tom, že by zaznělo nějaké slovo z nebe, jak se to stalo při dřívějších významných momentech jeho života, ať už to byl křest, anebo to bylo proměnění nahoře, kdy zazněla ta slova, ty jsi můj milovaný syn, v tobě se mi zalíbilo, toho poslouchejte. Není tady žádná holubice, která by na něho sestupovala. Není tady žádný anděl, který by mu pomáhal, alespoň tak, jak to píše evangelista Marek. V Lukášovi byste se dočetli, že Lukáš to utrpení Kristovo popisuje v mírně pozitivnějším světle v tom, když říká, že se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly, až mu pak kanuli krůpěje krve na zem. Tak to je Lukášovo podání, ale tady Marek nezmiňuje žádnou holubici, žádného anděla. Pán Ježíš je tam sám, modlí se, přemáhá ticho, bojuje ne snad proti své vůli, ale bojuje se svou vůlí a skrze modlitbu potom přijímá vůli Boží. Tolik k tomu příběhu, jak ho popisuje Marek. Když si představíme Markovi posluchače, tedy tu církev, kterou měl Marek a snad i apoštol Petr před sebou, má se za to, že Marek byl tím, kdo psal to, co diktoval apoštol Petr, tedy má-li Marková a Petrova církev, mají-li ji před sebou, tak co vyčítali z tohoto příběhu? A tady je potřeba, abychom si uvědomili, že to byla církev, která prožívala lecjaké utrpení a pronásledování. A tak, když první posluchači a první adresáti evangelia měli čelit utrpení, pak na základě pohledu do Getsemanské zahrady vědí, že mohou prosit o odnětí kalicha. Vždyť i Pán Ježíš tak prosil. A bylo to pro ně povzbuzení. Zároveň se ale mohou učit od Pána Ježíše přijímat Boží plán pro ně samotné, i kdyby byl jiný, než je ta jejich přirozená lidská prosba, aby jim byl zachován život. Učí se přijímat utrpení, i kdyby to znamenalo nesení kříže. A kromě těch prvních adresátů, a tento kontext jistě je aktuální ve všech dobách, kdy církev a křesťané prožívají pronásledování a i dnes se tak děje ve světě, ne ale u nás. A tak bych chtěl povědět ještě několik věcí, které v tom nočním příběhu Pána Ježíše ze čtvrtka na pátek můžeme spatřovat i my sami. Tak nejprve to, že Pán Ježíš tím svým odhalením nitra vlastně říká velké ano životu. A říká ho vlastně dvojím způsobem. Prosbou o odnětí kalicha kvůli svému životu a přijetím Boží vůle kvůli našemu životu. A tak Pán Ježíš dvakrát říká ano našemu životu. A to je pro nás povzbuzení. A je to povzbuzení v tom brát vážně náš lidský život se vší jeho tvořivostí, odpovědností. Na další věc, kterou bych rád pověděl, je, že Pán Ježíš se nestyděl před svými učedníky, těmi nejbližšími, nedělal to před všemi, ale před těmi nejbližšími otevřít své nitro. Něco od nich čekal. A chtěl, aby něco viděli. Snad od nich čekal přítomnost, modlitby, bdělost. A tady si říkám, jak je tomu s námi. Jestli umíme otvírat své nitro, jestli to potřebujeme a co čekáme, když tak činíme. A pak zdali umíme bdít s bližními. Zdali umíme slyšet to, když nám někdo otevře své nitro. Tak si říkám, co slyšeli učedníci, když Pán Ježíš jim řekl, má duše je vyděšená až k smrti. Vůbec to není jednoduché. Najednou být u toho, když nám někdo otevře ty nejhlubší zápasy, pochybnosti, obavy svého života. A je potřeba se to učit. To další, Pán Ježíš byl vyděšen tím, co ho čeká, když prosil o odejmutí kalicha, ale v této situaci se modlil. A také si můžeme povšimnout toho, jak se modlil, protože to, jak on se modlil, tak se můžeme modlit i my. On se zkrátka nestyděl před otcem, nedělal nějakou vlastní cenzuru svým modlitbám, že by si řekl, a nebeský otec to stejně ví, anebo že by vlastně nedělal, že, nebo dělal, že to vlastně ani neví. A on to řekl tak, jak to je. Otče, je-li to tvá vůle, odej mi ten kalich, já ho nechci. Ale zároveň v té modlitbě věděl, a to je součást té vnitřní poctivosti na modlitbě, že důležitější než jeho vnímání je otcova dobrá vůle. A proto si myslím, že tato modlitba má v sobě vše. A taková může být i naše modlitba. Vždyť nám přece nejde o to, abychom si na Pánu Bohu vydupávali to, co chceme. Tak to i v žalmech potom nacházíme, že dal jim, čeho se jim chtělo, myslí se tím na Izraelce na poušti, ale dopustil hubenost na duši jejich. Tak ani nám přece nejde o to vydupat si něco na Pánu Bohu a zároveň je to přece poctivé povědět, co je v naší duši, co bychom rádi, co bychom si přáli. A je to možné povědět i konkrétně. Pán Ježíš to pověděl docela konkrétně. Chtěl, aby ho minul ten kalich, tedy aby ho minula ta mučednická smrt. A zároveň, a v tom je ta poctivost, věděl, že tady je ještě něco jiného, jiné světlo, které svítí do dané situace, a to je Boží světlo. A to je nakonec důležitější než jeho vnímání. Tady si myslím, že skutečně je určitý vzor našich modliteb a ten vzor je především v té poctivosti, v níž se Pán Ježíš nestyděl za to, co se objevilo v jeho srdci, ale toužil vykonat otcovu vůli. A Pán Ježíš ji přijal. My se musíme spokojit s tím, že nevíme jak. A musíme věřit tomu, že když budeme takto bojovat, my, že Pán Ježíš nám to ukáže. Že nám ukáže způsob cestu, anebo nějakým způsobem nastaví okolnosti tak, že se ukáže, jaká je jeho vůle. A tak nám je Pán Ježíš vzorem a povzbuzením v otevřenosti a v podpoře bližních, je nám vzorem v modlitbě upřímné a poctivé modlitbě. Pán Ježíš ten svůj zápas, tu svoji noc vybojoval. A když pak viděl, že přichází už Jidáš, taky zvedl své učedníky, ty učedníky, kteří byli tak unavení, a vydal se vstříc těm, kteří ho šli zatknout. Tou druhou mincí tohoto příběhu noci Pána Ježíše v Getsemane je příběh těch tří učedníků, kteří tam s ním spolu byli a které Pán Ježíš žádal, aby s ním bděli. Já jsem si původně myslel, že bych se u toho zastavil u obojího, ale zdálo se mi, že už by toho bylo moc na jednu biblickou hodinu, a tak jsem si rozdělil tuto jednu událost na dvě a ta noc učedníků bude jednou v budoucnu i následovat, taky se u ní zastavím. Chtěl bych na závěr zmínit jednu citaci, která je reminiscencí právě na tuto událost v Getsemanské zahradě. Čteme o ní v listu Židům v 5. kapitole v 7. verši. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, toho, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Než budeme mít příležitost k modlitbám, zpívejme píseň 525. Píseň 525. Staňme a můžeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi nám dal, když jsi byl na této zemi, nahlédnout nejenom do své moci, síly, ale také do své slabosti, do té hrůzy, kterou jsi prožil, když jsi pomyslel na smrt na kříži, smrt za nás, smrt prokletou. Ty spravedlivý bez hříchu a přitom ten, na něhož byl naložen hřích světa. Děkujeme ti za to, jak jsi vybojoval i tuto chvíli. A prosíme, dej nám, abychom i v tom tvém způsobu prožívání takové situace uměli vidět sebe sama, abychom uměli sami si vybojovávat své zápasy, věděli, kdy k ním potřebujeme si přizvat blízké, abychom uměli povzbuzovat druhé, když budou prožívat chvíle zděšení, zmatku, obav, strachu a starostí. Děkujeme ti za tuto společnou chvíli. Prosím, provázej nás i do dalších dní svým pokojem. Amen. Můžete se posadit. Seznámení připomenu jenom pozvánku k nedělní bohoslužbě, k nedělnímu shromáždění v 10 hodin dopoledne. Zpívejme píseň číslo 533. Píseň 533. Staňme ke slovu poslání a požehnání. V Pánu Ježíši Kristu nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.